Wezîrê Maliye û Xezîneyê yê Tirkiyê Mehmet Şimşek çend roj berê ragihand ku ew ê ji bernameya serdema navîn paş de venegerin û di vî alî de jî bibiryarin. Li gor pisporên aboriyê ev yek diyar dike ku di demeka kin de rewşa aboriya Tirkiyê dê rast nebe. Li ber vî jî piştî hilbijartinên 31 Adarê tê diyarkirin ku enflasyon wêdanekeve û bihayên her tiştî zêde be. Li gor rêxistin û sendîkayên karker û karmend da jî tê ragihandin ku li ber vê rewşa heyî wê di nav sala 2024 da rêjeya bêşixuliyan zêde be û piştî hilbijartinê jî dê rewşa aboriya Tirkiyê bêtir xirab bibe. Li gor danên saziya îstatîstîka Tirkiyê TÜİK-ê, Tirkiye di sala 2023 da di warê aboriyê de ji sedî 4.5 mezin bûye. Lê aborînas li gor vê rêjeya mezinbûnê didin diyarkirin ku di sala 2024 da mezinbûna aboriya Tirkiyê jî wê dakeve jêr. Li ser van geşedanan aborînas Remzî Özdemir rewşa aboriya Tirkiyê ji dengê Amerîkayê re nirxand. Özdemir dide zanîn ku Tirkiye di gelek warî da dereng maye û bilindkirina faizê jî pirsgirêka Tirkiyê çareser nekiriye. Özdemir vêyekî wiha diyar dike.
Bütün dünya faiz artışı yaparken bir yandan da parasal sıkılaştırma yapıyor.
Le hemû dünyayê dema faiz hate bilindkirin, le Tirkiye di cihê xwe de ma. Ew dem Tirkiye di jîvî hareket kir. Divan demên dawî da faiz hate bilindkirin, le bandora wî li ser ti kesî xwe nîşan neda. Di gotina serok komar da jî diyar dibe ku piştî hilbijartinê di politîkayên şidandina peran da merheleka nû dewere dest pê kirin.
2024 özellikle 6. aydan sonra işsizliğin ben had safhaya çıkacağını ve
Ligor Özdemir de sala 2024 da heleke da enflasyon de heladın da ji de ware beşiğuliye da zedebun ve bebe. Özdemir ve sala 2024 ji bo Türkiye vek saleka betali binavdike. Aborinas Mustafa Sönneji ji denge Amerika ira ragahand ku hilbijartinin bajarvaniye de rengi aboriye diyar bike. Sönmez liser destilatiya Türkiye'ci rehnin ve vahani zaman.
Şimdi yerel seçimlerin sonuçları bunu belirler. Çünkü
Ravşa Hılbıcartı'nın şaradari ve Ravşa Aboriya Türkiye'ci nişan bide. Heke destilatı de Hılbıcartı'nın da dağfazın ve bides bıxı gel ve rastı reçeteyin tuş verin. Ku Mehmet Şimşek kodu bu. Pişti Hılbıcartı'nı eme siyaseteka sinordar kiri dekhin meriyeti. Eke de hilbijartinan da rewşa kadın derkeve hole dibeku her tişi bigore.
Bunun gereği olarak bazı acı reçeteleri uygulama taleplerine yeşil ışık yakar.
Vezîrê Maliye û Xezîneyê yê Tirkiyê Mehmet Şimşekşî di daxuyîneka xwe da ragihandî bû ku aboriya Tirkiyê piştî hilbijartinê wê carekî da rast nebe. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.